Slovenci smo pred leti dobili državni praznik, ki mu pravimo Dan reformacije. Namenjen naj bi bil evangeličanski skupnosti v Sloveniji, vendar ga ta v klasičnem liturgičnem smislu ne praznuje, ga pa danes povezuje tudi z bogoslužjem. Ne glede na utemeljitev državnega praznika pri nas, je ta vezan na profesorja svetega pisma avguštinskega redovnika Martina Lutra. Ta je na današnji dan leta 1517 objavil 95 teoloških tez, s katerimi je obsodil zlorabo trgovanja z odpustki v tedanji cerkvi in razvil nauk o opravičenju. S takratnim ravnanjem v cerkvi se mnogi niso strinjali in bilo je kar nekaj poskusov, kako cerkvi vrniti dušo. Mednje je sodil tudi Luter, ki je spoznal, da bi katoliško cerkev najlaže prenovili na osnovi svetega pisma. Vrniti se je treba k Božji besedi, k evangeliju. Lutrova prenova cerkve se je odvijala v precej drugačni smeri, kot je sprva pričakoval. V katoliški Evropi je sprožila plaz verskih delitev in nastajanje novih veroizpovedi, seveda pa tudi prenovo katoliške cerkve. Ta je dosegla svoj vrh s tridentinskim koncilom. Prvo zasedanje, ki je potekalo med letoma 1545 in 1547 v Tridentu, je z velikim zanimanjem spremljal tudi ljubljanski stolni kanonik Primož Trubar. Koncil je precej pozornosti namenil Božji besedi. Določil je kanon svetopisemskih knjig, potrdil pomen apostolskega izročila. Kot avtentično svetopisemsko besedilo je priznal Vulgato, latinski prevod svetega Hieronima, kot merilo za razlago pa svete očete in razsodbo cerkve. Odloki koncila so med drugim zahtevali tudi temeljit študij svetega pisma in redno pridiganje ob nedeljah in praznikih. Trubar, ki se je za prenovo verskega življenja v katoliški cerkvi navdušil že v času študija, je pritrdil nekaterim odlokom koncila in se hkrati navduševal nad učenjem nekaterih teologov, ki so ostali zunaj uradnega učenja katoliške cerkve. Zato je dobro leto ali dve po prvem zasedanju koncila prestopil v novo vero. Pri tem je zanimivo, da je svojo teološko misel razvijal v veliki meri mimo Lutra. Državni praznik Dan reformacije se zato v Sloveniji nanaša predvsem na Primoža Trubarja in na njegovo delo Zalube Slovence, kot je dejal. Dal nam je katekizem kot prvo knjigo v slovenskem jeziku in ji dodal abecednik, da bi se naučili brati. Njegov končni cilj pa je bil svetopismo v slovenskem jeziku. Svoje prevajanje Nove zavese je utemeljil takole. Sveti Pavel prišteva tudi raznovrstne jezike med darove svetega duha. A Bog mi je iz posebne milosti zaradi Jezusa Kristusa naklonil znanje slovenskega jezika, kakor ga govori v deželi Kranski. Pa sem v njem pridigal, kakor veste, 17 let v raznih krajih slovenskih dežel. Razumem tudi precej latinsko, nemško in laško. To torej in moja vest sta me gnala k temu prevajanju. Letošnja državna proslava je v Trubarjevem letu izpostavila zlasti njegovo delo na jezikovnem področju. Njegova želja oznaniti Božjo besedo v domačem jeziku pa je ostala bolj v ozadju. Kulturni program, ki so ga snovalci poimenovali Prebujenje slovenskega jezika, je prikazal, kako se je Trubarjeva jezikovna dediščina ohranjala in razvijala skozi stoletja. Nagovor predsednika države pa je šel mimo te zasnove. Bil je sicer lepo povedan, če pa odmislimo leporečje, je bila njegova vsebina precej plitva. Od Trubarjevih prizadevanj na verskem področju je ostala le neka brezoblična etika, njegovo jezikovno delo pa je ostalo v ozadju. Potem, ko se na Kardeljevemu katekizmu dialektičnega materializma že kar nekaj let nabira prah, pa res ne bi smelo biti težko povedati, da je bil Trubar najprej duhovnik, ki je želel predvsem to, da bi rojaki spoznali Kristusa in njegov evangelij. Pred koncem predsednikovega nagovora smo slišali, da naš čas kliče k izboljšanju ravni naše politike, k opuščanju cinizma in drobnjakarske zemrljivosti, k opuščanju moraliziranja in k uveljavljanju kompetentnega odločanja in spoštovanja vladavine prava. Pričakoval sem, da bo zdaj povedal, da ni podpisal še nobenega od poklica veleposlanikov. Kako si je potem Ernest Petrič upal zapustiti svoje mesto na Dunaju? In po kakšni logiki ga je prav predsednik države poslal med ustavne sodnike, če pa še ni bil odpoklican? To drobnjakarsko zamrljivost na ravni zunanje politike, o kateri beremo in poslušamo že od letošnje obletnice Trubarjevega rojstva sredi poletja, pa bi stara mačka na diplomatskem parketu kot Starupel in Turk že lahko prerasla. Če pustimo ob strani državni praznik in se ustavimo zgolj pri 31. oktobru, kot dnevu, ki velja za začetek reformacije, je prav, da omenimo še leto 1999. 31. avgusta tega leta sta Svetovna luteranska zveza in Katoliška cerkev v nemškem Augsburgu podpisali skupno izjavo o nauku o opravičanju. Vsebina izjave se nanaša na eno od najpomembnejših točk Lutrovega nauka, namreč kako Jezus Kristus rešuje ljudi in kako smo ljudje opravičeni pred Bogom. Dokument potrjuje, da so si katoličani in luterani glede tega, kako Bog rešuje človeka, edini. Lutrov nauk o opravičenju, ki je bil 469 let predtem vzrok za razkol v Zahodni cerkvi, ni več temelj obtoževan. Do tega je pripeljal skoraj 30 let trajajoči teološki dialog, na podlagi katerega sta obe strani potrdili, da se strinjata v nekaterih bistvenih točkah tega nauka. Papež Pavel Janez II. Je v nedeljo po podpisu dokumenta pri opoldanskem nagovoru omenil tudi dogodek v Augsburgu. Izjavo je označil za mejnik v odnosih med katoliško in protestantskimi cerkvami oziroma cerkvenimi skupnostmi. Dokument po njegovem prepričanju predstavlja trden temelj za nadaljnje ekumensko teološko raziskovanje. Skupno izjavo o nauku o opravičanju je krščanski svet naredil pomemben korak na poti k edinosti. K temu pa nas vabi tudi 12. sinoda škofov, ki je ta mesec potekala v Vatikanu. Posvečena je bila Božji besedi v življenju in poslanstvu cerkve. Papež jo je sklical v prepričanju, da je na začetku novega tisočletja prednostna naloga cerkve in vseh kristjanov živa in učinkovita Božja beseda. Kot je dejal ob sklepu sinode, bo to besedo treba spremeniti v dejanja ljubezni do bližnjega. Na sinodi so poleg katoličanov sodelovali tudi predstavniki protestantov, pravoslavnih in judov. Dokument, ki ga bo papež Benedikt XVI. Pripravil na osnovi predlogov sinodalnih očetov, bo objavljen v začetku prihodnega leta. Že zdaj pa vsem kristjanom velja spodbuda, naj svetopismo beremo, poslušamo srcem in na nova spoznanja odgovarjamo z dejanji. Tako bo svetopismo na začetku novega tisočletja temelj, na katerem bo slonila prenova katoliške cerkve, vseh drugih krščanskih skupnosti in sveta v vseh njegovih težavah, s katerimi se srečuje.